Të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 10 prillit 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Lideri i vetëvendosjes Albin Kurti edhe sot ka kërkuar ndërprerjen e bisedimeve Kosovë-Serbi. Bashkimi Evropian pritet të bëjë ndryshime të pranisë së vet në Kosovë. Kosova po i bën përgatitjet për të konkurruar në organizatën botërore të tregtisë, thot ministrja Mimoza Kusari Lila. Duke u shprehur për propozimin për koalicione parazgjedhore në Maqedoni, lideri i Rilindjes Demokratike Kombëtare Rufi Osmani Postierash thot:
"Objektivisht nuk mund të kemi koalicion parazgjedhje."
Në Poloni është shënuar një vjetor i rrëzimit të aeroplanit, nga i cili humbi jetën ish presidenti Lech Kaczynski dhe shumë të tjerë. Lidhur me këtë rast kanë shpërthyer edhe mospajtime me Rusinë. Një zëdhënësi kryengritësve në Libi tha se nga një sulm i forcave qeveritare në Misrata janë vrarë 30 kryengritës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat lideri vetëvendosjes Albin Kurti, njëherë kryetari Komisionit Parlamentar për Politikë të Jashtme në Kuvendin e Kosovës, ka kërkuar që bisedimet Prishtin-Beograd të ndërpriten. Gjatë një konference të sotme për shtyp në Prishtin, ai ka sharuar disa detaje të takimit me Edita Tahirin, udhëhecse delegacionit të Kosovës në bisedimet me Serbinë. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Lideri i lëvizjes së vetëvendosje, Albin Kurti, i ka cilësuar bisedimet Kosovë-Serbi si të padrejta dhe shumë të rrezikshme, duke folur në cilësinë e kryetarit të Komisionit Parlamentar për Politikë të Jashtme në Kuvendin e Kosovës. Deputeti Albin Kurti tha se Kosova fiton në këto bisedime vetëm nëse i ndërprejnë ato. Kurti tha se zëvendës kryeministja Edita Tahiri, koordinatore e delegacionit të Kosovës në bisedimet me Serbinë, ka zhvilluar tashmë një takim me Komisionin për Politikë të Jashtme, ku ajo ka mbrojtur qëndrimin se bisedimet janë të karakterit teknik, por siç tha Kurti, objekti bisedimeve është Kosova, kurse çështjet që janë në tavolinë nuk janë krejt teknike, andaj ai kërkoi ndërprerjen e këtij dialogu.
Në bisedimet në Bruksel, qartazi po negocohet me Serbinë për çështjet e brendshme të Kosovës. Sigurisht që të gjitha këto informata shtesë që i morëm nga zëvendëskryeministja Tahiri paraqesin argumente shtesë që këto bisedime janë të padrejta, të dëmshme për të tashmen, të rrezikshme për të ardhmen e Kosovës, dhe Kosova do të mund të përfitoj vetëm dhe vetëm nëse ndërpritim këto bisedime.
Në vazhdim, deputeti Albin Kurti tha se Kosova dhe Serbia mund të nënshkruajnë shumë shpejt marrëveshjen e parë në lidhje me marrjen e kopjeve të regjistrave të gjendjes civile nga Serbia. Një marrëveshje e tillë sipas tij do të ishte papranueshme. Kurti ka bërë përgjegjës kryeministin Hashim Thaçi për agjendën dhe sajimin e kontestit të bisedimeve dhe rënditjen e temave. Kurti tha se kryeministri Thaçi do duhet të jepte llogari se çfarë ka biseduar dhe si është dakorduar me zotin Robert Cooper, këshilltari baroneshës Catherine Ashton, në lidhje me temat që po bisedohen me Serbinë.
Këto bisedime kanë filluar në shtatorin e vitit të kaluar në kuadër të përgatitjeve për dialogun aktual. Takimet Cooper Thaçi dhe Cooper Tadic e kanë sjellur këtë agjendë që ende s'është plotësisht publik. Pra, përgjegjësinë plot për agjendën, sajimin e kontekstit të bisedimeve dhe renditjen e temave aty e mban kryeministri Thaçi, dhe ai do të duhet që të jap llogari se çfarë ka biseduar dhe si është dakorduar me Robert Cooperin për këto tema edhe rradhitin e tyre.
Ndërkohë, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, krye negociatorja Edita Tahiri ka deklaruar se dialogu i nisur ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit është teknik dhe i tillë do të mbetet deri në fund. Për dallim nga Kurti, zëvendës kryeministja Tahiri thotë se këto bisedime teknike po zhvillohen ndërmjet dy shteteve të pavarura dhe synimi i tyre është që të kontribuohet në përmirësimin e jetës së qytetarëve në të dyja vendet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Bashkimi Evropian planifikon ndryshime të pranisë së vet në Kosovë. Këto ndryshime bën për shkak të formimit të shërbimit të jashtëm evropian në harmoni me marrëveshjen e Lisbonës. Më tepër, lidhur me këtë çështje nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian ka një prani të madhe me Kosovë, por tash kjo prani do të pësojë ndryshime për t'ju përshtatur krijimit të shërbimit evropian të veprimit të jashtëm, si pasojë hyrjes në fuqi të traktatit të Lisabonës. Në anën tjetër, Bashkimi Evropian po i përshtatet edhe rrethanave të krijuara brenda vetë BE-s në çështjen ndaj statusit të Kosovës. Kur 22 vende e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, ndërsa 5 prej tyre jo, si rrjedhoi Bashkimi Evropian nuk mund të trajtoj Kosovën si shtet. Ndër ndryshimet e para të dukshme që pritën të ndodhin në praninë e Bashkimit Evropian në Kosovë, është ndarja e funksionit të përfaqësuesit civil ndërkombëtar nga ai përfaqësuesit të posaçëm të BE-s në Kosovë. Të dyja këto poste momentalisht i mban diplomati holandez Peter Faith, por sipas burimeve të BE-s në Bruksel, ai pas 2 javësh do të mbeten pa njërin post, pa atë të përfaqësuesit të BE-s. Bashkimi Evropian në Kosovë tash ka një mision në fushën e rendit dhe ligjit, EULEX, i cili është edhe misioni më i madh i BE-s i llojit të tillë kudo në botë. Ai mision nuk pritet të pësojë ndryshime. BE-ja në anën tjetër ka edhe zyren e përfaqësuesit të posaçëm të BE-s, por edhe një zyren ndërlidhëse të Komisionit Evropian që veprojnë si dy zyre të ndara. Pritet tash që ato të bashkohen në një kulm dhe që shefi këtyre dy zyrave të mëparshme të jetë i njëjti person në të ardhmen. Në rastin e Kosovës, kjo quhet zyre e jo delegacioni komisionit për të mos krijuar përshtypjen se Kosova është duke u trajtuar si shtet i pavarur, sepse BE-ja nuk mund ta trajtojë Kosovën si shtet. Burimet diplomatike të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian pohojnë se sipas të gjitha gjasave në Kosovë, së pari do të bëhet një shpallje për shefin e zyres së Komisionit Evropian. Ky vend tashmë është i lirë pasi që Renzo Davidi është në Sarajevë, ku është numri 2 i delegacionit të ri të Bashkimit Evropian në Bosnjë-Hercegovinë. Në këto rrethana në BE është përpiluar një plan sipas së cilit përkohësisht Miroslav Lajçak, drejtor menaxhues në BE për Evropën Lindore, Rusinë dhe Ballkanin, nga Brukseli do të kryente rolin e përfaqësuesit të posaçëm të BE-s për Kosovën në një afat kalimtar, derisa të mos sqarohet statusi i pranisë së BE-s dhe bashkimi i dy pranive në një kapel të vetme në Kosovë. Në BE mendojnë se me unifikimin e dy zyrave, Bashkimi Evropian do të mund të flasë me një gjuhë të përbashkët dhe që zëri i saj në Kosovë të dëgjohet më shumë. Por në rrethanat në të cilat BE-ja është e ndarë rreth statusit të Kosovës dhe kur pritet që kjo ndarje të mos ndryshojë së shpejti, Bashkimi Evropian nuk flet as tash e as që do të flasë së shpejti me një zë për Kosovën. Kështu Bashkimi Evropian do të mund të unifikojë praninë e saj në Kosovë pa e unifikuar qëndrimin e saj rreth Kosovës. Në këtë rast, zëri i BE-s në Kosovë mund të ndodhë që të mos ketë ndonjë ndikim, sepse zyra civile ndërkombëtare, e cila do të trajtojë Kosovën si shtet, por edhe do të punojë në forcimin e shtetësisë së saj, do të ketë një rol shumë më të madh se sa Bashkimi Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Brenda 6 muajve të ardhshëm, institucionet e Kosovës duhet ta përshpejtojnë dinamikën e punës për përmirësimin e kritikave që dolën nga raporti fundit i progresit të Komisionit Evropian, vlerëson analisti Ismail Hasani. Duke u shprehur për këtë çështje, deputeti Xhavit Haliti thotë se problemet politike të muajve të fundit e kishin shmangur vëmendjen nga agjenda evropiane. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Autoriteteve kosovare u kanë mbetur më pak se një muaj për të dëshmuar progres në fushat për të cilat Komisioni Evropian në raportin e tij të fundit evidentoi mangësi dhe ngecjet më të mëdha. Në fillim të muajit maj, zyra ndërlidhëse e këtij mekanizmi në Prishtinë do të dërgojë në Bruksel vlerësimet e para për arritjet e Kosovës në fushën politike, ekonomike dhe për ato që kanë të bëjnë me standardet evropiane. Zëvendës kryetari i parë i Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane, Xhavit Haliti, tha se zhvillimet politike të muajve të fundit kanë shpërqendruar autoritetet kosovare lidhur me përmirësimin e kritikave që dolën nga raporti i fundit i progresit të Komisionit Evropian. Megjithatë, ai shprehu bindjen se brenda muajit të ardhshëm do të bëhen hapa pozitiv nga institucionet përkatëse.
Institucionet e mbanoi është kriza e krimit të koalicionit, kriza e presidentit. Më radhë, e bimë të gjithë që kanë shku dhe shpoqëndrimi për të e kënë i të gjithë, por besoj që mekanizmat merën me progresin që duhet të bëjë Kosovë janë të angazhuara, këtë rast të gjitha institucionet shtetërore të Kosovës janë duke bërë punën e tyre.
Raporti i fundit i progresit të Komisionit Evropian për Kosovën kërshi të arriturave që pati përmendur në kriteret politike, sidomos lidhur me procesin e decentralizimit, vuri në pa dhe ekzistimin e mungesës së vullnetit politik për të luftuar korrupsionin, ndikimin politik në emrimin e gjykatësve dhe mungesën e lirisë së shprehjes. Analisti Ismail Hasani tha se për shkak të krizave institucionale që pasuan zgjedhjet e fundit parlamentare në vend, Kosova ka humbur kohë të vlefshme brenda së cilës do të duaj të përqendrohej në përmirësimin e kritikave të raportit të fundit të progresit.
Në planin strategjik është normale se Kosova ka humbur po ashtu kohë pa kompenzueshme sa i takon përballës së drejtë për drejt me dukurit negative në shoqëri, që njëri prej kritereve për integrim bashkimin evropian është lufta e pakompromis kundër korrupsionit dhe dukurive tjera negative në shoqëri.
Sa ai për të shtuar se deri në muajin shtator, kur parafrohet puna rreth finalizimit të raportit, institucionet vendore do të duhet ta përshpejtojnë dinamikën e punës për të dëshmuar progres. Hasani theksoi se pa një përkushtim më të madh të Prishtinës së zyrtare, Kosova do të rrezikojë të mbetet e fundit në rrugën e integrimit në bashkimin evropian.
Kosova gabon nëse pret sinjalin prej Bruxellit. Kosova duhet ta sensibilizoj Bruxellin që në kuadër të mekanizmave institucional të bashkimit evropian, të zotet dora Kosovës, por të zotet dora Kosovës vetëm atëherë kur institucionet e Kosovës tregojnë punë të përgjegjshme sa i takon përmbushjes së detyrave.
Raportet e fundit të progresit të Komisionit Evropian u patën publikuar në vjeshtën e fundit në kuadër të së ashtu quajturës paketës së zgjerimit. Kosovës, të vetmit vend në rajon i cili ka mbetur i papërfshirë në procesin e liberalizimit të vizave me BE-n, thuhet se i nevojitet një strategji më precize për përmbushjen e kritereve evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve. Në Poloni sot u shënua një vjetori i rrëzimit të aeroplanit, nga i cili humbi jetën ish presidenti Lech Kaczynski dhe disa zyrtarë të tjerë të lartë të Polonisë. Rrëzimi i aeroplanit polak ndodhi më 10 aprill 2010 në Smolensk të Rusisë. Presidenti Bronislav Komorowski i ka nderuar viktimat e aeroplanit të rrëzuar në një kishë në Varshavë. Në heshtje në shenjë të përkujtimit, ai së bashku me kryeministrin Danilo Tusk dhe me zyrtarë të tjerë kanë ndezur qirinj. Ndërmjet Rusisë dhe Polonisë kanë shpërthyer mospajtime në një vjetorin e rrëzimit të aeroplanit në Rusi. Varshava është e zemëruar se Moska ka larguar një pllakë përkujtimore në vendin e përplasjes në Smolensk të Rusisë, në të cilën në gjuhën polake theksoi se në aeroplanin që u rrëzua më 10 prill të vitit 2010, delegacioni polonis udhëtonte për në Rusi për ta vizituar vendin Katin, ku policia sekrete ruse në vitin 1940 i kishte vrarë 22.000 oficer ushtarak dhe intelektual polak. Pllaka e re është shkruar në gjuhën ruse dhe polake, por nuk e përmend masakrën e Katinit. Pritet që për këtë çështje do të diskutohet gjatë ditës së nesërme, kur presidenti Polonisë Bronislav Komorowski dhe presidenti rus Dmitri Medvedev e vizitojnë vendin ku u përplas aeroplani i Polonisë. Një zëdhënës i kryengritësve në Libi, që veten e identifikoi si Abdel Salem, tha se nga një sulm i trupave qeveritare në qytetin perëndimor Misrata, janë vrarë së paku 30 kryengritës. Ai tha se forcat lojale ndaj regjimit të Muammer Gaddafit të shtunën e sulmuan qytetin Misrata në 3 fronte. Si pas këti zëdhënësi, kryengritësit ja dolën të përgjigjen me luft dhe i parandaluan forcët e Gaddafit që të bëjnë progres. Më herët të NATO ja tha se forcët e saj po i shtonin operacionet rreth qytetit Misrata. Një zyrtar i aleancës, që foli në kushtet të anonimitetit, tha se aeroplanet e NATO si kanë goditur 15 tanke afër këti qyteti. Aktivistët për të drejtat e njeriut në Siri thonë se forcat e sigurisë kanë vrarë së paku 28 vetë në qytetin Dara dhe rrethi gjatë funeraleve të së shtunës për protestuesit e vrarë një ditë më herët. Në një kumtesë të 6 grupeve për të drejtat e njeriut në Siri, thuhet se 26 vetë u vranë të shtunën në Dara, që ishte qendër e demonstratave antiqeveri për më tepër se 3 javë. Sipas këtij njoftimi, 2 vetë të tjerë janë vrarë në qytetin Homs. Sekretari përgjithshëm i OKB-së Ban Ki-moon i ka thënë presidentit të Sirisë si Bashar al-Assad gjatë një bisede të mbrëmshme telefonike se është shumë i shqetësuar për ndërhyrjen e forcave të sigurisë kundër protestuesve në Siri, ka njoftuar Kombet e Bashkuara. Ban Ki-moon veçanërisht ishte i shqetësuar për raportet për vrasjet në qytetin Dara dhe në fshatrat përrreth gjatë protestave të së premtes kundër regjimit në Siri. Gjeneralet e ushtrisë së Egjiptit, që aktualisht janë në pushtet në këtë vend, thonë se ata janë të gatshëm ta përdorin forcën për të ndalur protestat në sheshin Tahrir në Kairo. Këto deklarata u bën pasi mijëra demonstrues u barrikaduan në këtë shesh me makina të dëmtuara ushtarake dhe me tela me gjemba. Protestuesit po kërkojnë largimin e këshillit ushtarak, i cili është në pushtet në Egjipt. Ata po ashtu janë të zemruar pasi të shtunën ushtarët e shkatëruan një kamp protestues, me çrast u vran një person dhe u plagosën afro 70 të tjerë. Shtetet e Bashkuara thanë se janë të shqetësuara me zhvillimet në sheshin Tahrir, që ishte qendër e protestave nga të cilat u përmbys regjimi i ish presidentit Hosni Mubarak. Liderët e Hamasit në rripin e Gazës thonë se ata dëshirojnë ta përfundojnë në valën aktuale të luftimeve me Izraelin, pasi ministri mbrojtjes i këtij vendi Ehud Barak sot ka sinjalizuar vullnetin për pajtueshmëri për armë pushim. Zëdhënës i Hamasit, Sami Abu Zuhri, tha se grupet palestineze nuk janë të interesuara për përshkallëzimin e dhunës. Ministri Ehud Barak tha se Izraeli është i gatshëm ta pranojë armë pushimin dy palësh me militantët e Hamasit në Gaza pas disa ditëve të dhunës së vdekje prurëse. Në këtë kuadër, Zoti Barak i tha radios së Izraelit se nëse ata i ndalin sulmet kundër komuniteteve tona, ne po ashtu do të ndaleshim. Numri personave të vrarë prej se Izraeli filloi sulmet ajrore në shenjë të hakmarrjes për sulmin e militantëve të Ejntën kundër një autobusi shkollor, nga i cili në mënyrë kritike u plagos një i ri, ka rritur në 19 militantë dhe civil palestinez. Televizioni pres i kontrolluar nga shteti në Iran sot ka raportuar se Teherani ka dëbuar 3 diplomatë të Kuwaitit, pasi ky vend kishte paralajmëruar se do t'i largonte 3 diplomatë iranian për shkak të dyshimeve për spionim. Ministri jashtëm i Kuwaitit më 31 mars ka thënë se 3 diplomatë iranian duhet të dëbohen në shenjë të ndëshkimit për shkak të një unaze iraniane të spionimit. Pres TV raportoi se dëbimet e diplomatëve të Kuwaitit janë bërë më 2 prill. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Ministrja e Tregtisë dhe Industrisë së Kosovës Mimoza Kusari Lila thotë se janë bërë përgatitjet për të konkurruar për antarësim në organizatën botërore të tregtisë. Sipas saj, ende nuk është vendosur sa do të aplikohet për qenë antare vëzhguese apo e rregullt. Ishë ministri Lutfi Zharku thotë se Kosova duhet të pranohet në OBT si shteti pavarur e jo si territor doganor. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Qeveria Kosovës ka përgatitur listën e legjislacionit të nevojshëm për të aplikuar në organizatën botërore të tregtisë, thot Mimoza Kusari Lila, ministre tregtisë dhe industrisë, por që ende nuk është vendosur sa do të aplikojnë në nivelin e antarit të vëzhgues apo antarit të rregullt. Megjithatë, ministra Kusari Lila konsideron se ka vështirësi në antarësimin e Kosovës në këtë mekanizëm ndërkombëtar. Sipas saj, shtetet që deri më tani nuk kanë njohur pavarësinë e Kosovës mund të paraqesin problem në këtë kuadër.
Tani nënkuptohet problemi politik i Kosovës, domethënë me mos pranimin nga një numër i konsiderueshëm shteteve që mund të jenë pengesë dhe me siguri që do të jenë pengesë në antarësimin e Kosovës si antar i rregullt, dhe duhet vendoset se a don Kosova të aplikojë për statusin e antarit të vëzhgues fillimisht, pasilës pas periudhës 5 vjeçare, atëherë Kosovës do t'i garantohet një status tjetër në kuadër të organizatës botërore të tregtisë.
Problem tjetër në këtë fuqë, sipas zëvendës kryeministres Mimoza Kusari Lila, paraqet edhe mos funksionimi plot i doganave në disa pjesë të territorit të Kosovës. Një ndër parakushtet që një vend duhet të plotësojë për të aplikuar është që vendi të ketë tërësi unike doganore.
Në kuadër të, domethënë, territorit të Republikës së Kosovës, kemi zhkeljen sem të një territori unik doganor, ato që e përmendet ju në kuadër të veriut të Kosovës, por gjithsesi me një plan aksionali që do të përfshinë një periudhë kohore të minimizimit të kësaj dukurie, atëherë besoj se mund të hyet në proces. Domethënë nuk duhet të jemi tani idealistë dhe mendojmë se në momentin kur aplikohet se çdo gjë mund të realizohet shumë shpejt. Është një proces i cili do të zgjat.
Edhe ish ministri i Tregtisë dhe Industrisë Lutfi Zharku pon se problem paraqet numri i pamjaftueshëm i vendeve që kanë njohur pavarësinë e Kosovës dhe problemet me veriun e vendit. Por megjithatë, ai thekson se Kosova në organizatën botërore të tregtisë duhet të aplikojë si shtet i pavarur.
Ne që nga fillimi kemi insistuar dhe kemi qenë këmbëngulës në ata që Kosova pranohet vetëm si shtet, por ndryshe si territor doganor, përkundër problemeve që i kemi, besoj se ajo është shumë procedurë më e thjeshtë për pranim. Por insistimi i Kosovës duhet të jetë që pranimi në organizatën botërore të tregtisë duhet të jetë shtet.
Sidoqoftë, edhe njohës të çështjeve ekonomike kanë quajtur sfidë për autoritetet kompetente antarësimin e Kosovës në organizatën botërore të tregtisë. Sipas tyre, Kosova në këtë kuadër ka probleme si në aspektin ekonomik, po ashtu edhe atë politik. Aktualisht në organizatën botërore të tregtisë bëjnë pjesë 150 vendet e botës, kurse 30 e tjera janë në proces të antarësimit. Në muajin e kaluar, Rusia ju ka bashkuar kësaj organizate pas një dekade e gjysmë negociata të antarësimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mungesa e një strategjie për zhvillimin e kulturës në Kosovë ka shkaktuar ngecje dhe marginalizim të kulturës, vlerësojnë regjisorët Isa Qosja dhe Jeton Budima. Por sipas përfaqësuesve të Ministrisë së Kulturës, aty ka fundi vitit të do të hartohet strategjia e zhvillimit të kulturës për 3 vitet e ardhshme dhe se kjo do të ketë efekte pozitive. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Isa Qosja, regjisori filmit, thot se në përgjithësi investimet në të gjitha fushat e artit kanë qenë të pakta, por sipas tij ekzistojnë segmente të cilat kanë qenë të anashkaluara më shumë.
Konsideroj që nëse është diçka e anashkaluar këtu, është teatri, filmi edhe libri, janë plotësisht marginalizuara.
Ndërkësh jeton Budima, gjithashtu regjisor, shkaku në ngecjeve në fushën e kulturës në Kosovë e shenë në mungesin e një strategjie për zhvillimin e kulturës, të cilën si pas tjesh dashur ta ketë që moti Ministria Kulturës, Rinisë dhe Sportit.
Kur mungon strategjia atëra dhe mungon zhvillime, mungon procesi. Shakse kultura politike nënkuptohet si proces, dhe më thonë si në lloj kontinuiteti në drejtim të caktuar. E tash kur mungon kjo, atëherë diçka favorizohet e diçka jo. Problemi është se të gjithë kultura faktikisht për zhvilluar mendimin e klaneve partijake, interesave të ngushtë partijake, interesave klanore. Kjo tash normalisht se i ka bërë shumë dëm zhvillimit të kulturës në përgjithësi.
Në anën tjetër, Haçif Mulliçi, këshilltar politik për kulturë i Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sportit Memli Krasniqi, pranon se kultura deri më tash nuk është trajtuar denjësisht, por sipas tij kjo çështje ka filluar të ndryshojë.
Nëse nuk sajohet një strategji për kulturën, unë mendoj që çfarë do përpjekje e cila do të bëhet, që të shtyhen politikat programore të Ministrisë Kulturës do të ishin të padobishme. Në këtë rrafsh, unë mendoj që ministria ka vendosur që deri në fund të këtij viti të sajojë strategjinë e kulturës për 3 vjetë të ardhshme, gjëse do të ndikojë drejt për drejtë, besoj, edhe në çështjen e krijimit të politikave të programore në Ministrinë e Kulturës.
Ndryshe, Budima thot se institucioni më i lartë qeveritar për kulturën duhet të përqendrohet në objektiva të qartë për zhvillimin e kulturës.
Duhet me godit faktikisht në strategji, edhe në prioritetet. Një prioritet ekziston trashëgimia kulturore, po trashëgimia kulturore është afatgjate. Përveç trashëgimisë kulturore, duhet më përcaktuar strategjit që përshkruan si akute, si afatshkurte, të cilat normalisht mund ta ndryshojnë fotografinë e përgjithshme të kulturës.
Isa Qosja, regjisori i filmit, thot se mjetet bugjetore të cilat si vjeti janë darë kësaj ministrie që sillen rreth 13 milion euro ose rreth 1% e bugjetit të tërësishëm të Kosovës nuk janë edhe aq premtuese.
Rritje kishme qenë kur kishmu dyfishua jo. Mu ba afer dyve, atër kishme qenë një rritje cila premton. Koha deri tash nuk më ka dhanë asë një mundësi me mendu mirë. Me gjithate na jem të prirur me qenë optimista, me se cilin njeri që vjen, jem të prirur me i besu.
Në tërkat që Mulliçi shpreh bindjen se në vitet e ardhshme buxheti për kulturën do të rritet.
Një punë që mund të themi në kërrafsh është që kjo vlerë, besoj dhe ky zotim i mjeteve, është një shumë e cila tashmë e shënon dyshemen. Unë besoj që vitet e ardhshme ky buxhet nuk mund të shkojë në këto vlera.
Sidoqoftë, Mulliçi ka bërë të ditur se 313 punëtorë të institucioneve të kulturës dhe trashëgimisë kulturore më nuk do të jenë me kontrata mbi vepër siç kanë qenë deri më tash, por me vende të përhershme të punës. Kjo sipas tij është hapi i parë i ndryshimit të politikave dhe qasjes ndaj institucioneve kulturore në vend. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe ekspertë konsiderojnë se të rinjtë në Kosovë ballafaqohen me shumë probleme, por më i madhi është papunësia. Nga ana tjetër, ministri për kulturë, rini dhe sport, Memli Krasniqi, thotë se me zbatimin e ligjit për katës, kjo shtresë e popullatës do ta ketë mbështetjen e vazhdueshme. Një i ri anketuar thekson se nuk sheh perspektivë në Kosovë. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapoli.
Naim Selimi, qytetar, thot se edhe shumë vjet të ardhshme nuk shenë ndonjë perspektivë në Kosovë.
Të rinjtë kosovarë në Kosovën s'kan kurrë perspektive absolute, kështu që edhe një 23 vjet s'besoj që kanë pas perspektivë.
Ndërkaq ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sporteve Memli Krasniqi thot se ligji për fuqizimin në pjesëmarrjen e rinisë është miratuar nga Kuvendi i Kosovës dhe institucioni që zoti Krasniqi e drejton i implementon gjitha dispozitat ligjore që parashihen aty.
Ligjit për fuqizimin në pjesëmarrjen e rinisë që është miratuar nga Kuvendi i Kosovës kohë më parë, normalisht e paraqet bazën kryesore ligjore të cilën ne si qeveri në raport përmes departamentit të rinisë e implementojnë, dhe gjitha dispozitat ligjore që parashihen aty tashmë kanë parë që të implementohen, duke përfshirë krijimin e këshillave për veprim lokal dhe besojmë brenda pak muajsh edhe këshillin për veprim rinor në nivel të Republikës së Kosovës, që do të jetë një organ jashtëzakonisht i rëndësishëm që do të ndërlidhet me aspektet e fuqizimit të rinisë së Kosovës.
Në anën tjetër, sociologët në vend mendojnë se problemi më i madh i rinisë kosovare është papunësia. Linda Gusia, sociologe, thotë se me problemin e papunësisë ndërlidhen edhe shumë probleme tjera sociale.
Është problematike me thonë gjitha problemet e rinisë kosovare, se janë ndryshme problemet e rinisë kosovare në fshat, në qytet. Ma ndryshme po mendoj që problemi më i madh i rinisë është papunësia.
Ndërka që Raba Gjoshi, zyrtare në organizatën Nisma e të rinjëve për të drejtat e njeriut, numëron një varg problemesh dhe sfidash me të cilat përballet rinia kosovare.
Njëri prej problemeve më të mëdha ose kryesore me cilën përballen rinjtë e Kosovës është niveli i edukimit që ju ofrohet atyre. Është një nivel i edukimit që nuk nxit mendimin kritik të rinjtë e Kosovës, edhe është një sistem i edukimit që nuk ofron një perspektivë shumë të mirë për ta. Mandej problemi tjetër me cilë tritë Kosovës balafaqohen është papunësia. Një problem tjetër me cilë tritë e Kosovës gjithashtu balafaqohen është lëvizja e lirë.
Si do qoftë, Ministri i Kulturës Zoti Krasniqi ka pohuar se do të krijohen mundësi për rinin jo vetëm në zonat urbane, por edhe ato rurale e posaçërisht grupet të marginalizuara. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Lideri i Rilindjes Demokratike Kombëtare Rufi Osmani thotë se kjo parti u formua para se gjithash për shkak të paknaqësisë së madhe me të arriturat e faktorit politik shqiptar në Maqedoni. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se nuk mund të ketë koalicion të partive politike shqiptare para zgjedhjeve. Me Rufi Osmanin ka biseduar Zerjeta Hajro Jahjaga.
Zoti Osmani, pse i duhej skenës politike këtu në Maqedoni dhe një parti politike shqiptare? Cili do të jetë piksynimi i kësaj partie, domethënë RDK-s, të cilën ju e përfaqësoni?
Objektivisht marrë një historik i organizimit politik të shqiptarëve në Maqedoni, dëshmon se mbasi rrugët e saktuara kohore që mund të definojmë si cikle politike 5 vjeçare ose 10 vjeçare, ndjallet një pakënaqësi e madhe politike me të arriturat e faktorit politik shqiptar. E para, e dyta, kjo pakënaqësi është objektive dhe përpasoj të faktit se partit politike shqiptare janë kryesi struktura hermetikisht të mbillura, të cilët kanë kapacitetet të pamjaftueshme demokratike, për të mos thënë se demokracinë kanë të përjashtuar si mënyrë të funksionimit. Dhe e treta, ne të shmojmë se marveshje ori nuk ka arrit objektivat të asaj që propagandohesht, edhe nga ato që e nënshkruan, po edhe nga faktori i brendshëm dhe jashtëm, dhe mendojmë se kjo marveshje nuk i definon në kuptim të plot afatgjatë raportet shqiptaro-maqedonase, dhe prandaj ne ofrojmë tre shtylla të programit tonë që kryesisht kanë bënë me arritjen e shtetërrëmësisë shqiptare në Maqedoni, si një federalizim jo territorial ose institucional. Ofrojmë një demokraci konsenzuale shumë më të gjerë, dhe së treti ofrojmë një rikthim në autonomi lokale të vitit 64 pa komponentën ideologjike, si tre elemente bazë me cilët Maqedonia do stabilizohet në kuptim dretnik, mirë po këto objektiva në i lidhin kuadrat të procesit të integrimit të vendit në NATO dhe në Unionin Evropian.
Ju keni hedhur idenë për formimin e koalicioneve pasi të ketë përfunduar procesi zgjedhor, ndërkohë që ka disa nisma nga qarqe të caktuar që koalicionimet të bëhen para zgjedhjeve. Ku është këto divergjenca? Pse shihni më të arsyeshme koalicionimin pas zgjedhjeve?
Objektivisht mbaj bindjen duke i njohur udhësit kryesor të partive politike dhe duke pasur parasysh një antagonizëm të jashtëzakonshëm ndërmjet partive më të mëdha politike shqiptare, shmoj se një marrëveshje parazgjedhore gati se është e pamundur, edhe për shkak të asaj se ne nuk kemi kriteriume të mirëfillta kush se sa peshon politikisht sot. Disa koalicione të paralajmëruara me parti minore shmoj se nuk kanë ndonjë peshë në kuptim të kulaçit zgjedhor, dhe prandaj ideja jonë bazë ishte që ne të dalim në këto zgjedhje, të kemi zgjedhje fair dhe të lira dhe më pas të përfundoj procesi zgjedhor në varësmëri nga legitimiteti politik, të bëjmë një pakt ndërshqiptar në cilin pakt do të ishin të gjitha partitë politike shqiptare me mandate parlamentare ose dy partitë më të mëdha, dhe në këtë mënyrë të kemi një pozicion më të fortë negociator kashi faktorit politik Maqedonas.
Vetëm pasi të kemë përfunduar zgjedhjet.
Objektivisht nuk mund të kemi koalicion para zgjedhjeve. Prononcimet e fundit nga kushtimisht tanë një partit më të mëdhaje në këtë fazë, flasin se një koalicion i kësaj natyre është i pamundur para zgjedhjeve. Pas zgjedhjeve ngel e hapur çështje për të biseduar dhe për të negociuar në vazhdimëri nga rezultati zgjedhor.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Lideri vetëvendosjes Albin Kurti edhe sot ka kërkuar ndërprerjen e bisedimeve Kosovë-Serbi. Bashkimi Evropian pritet të bëjë ndryshime të pranisë vetë në Kosovë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.